ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์กฤษกรณนครพนมนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนานาสาระกับวิทเทคโนนะคะสำหรับสาระที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวคราวของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชานะคะนอกจากนั้นเราก็จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะที่จะมาช่วยเราในการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะเตรียมตัวต้อนรับกับน้ำท่วมนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบ้านลอยน้ำกันค่ะก่อนอื่นครูก็จะขอกล่าวถึงโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาก่อนนะคะสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปี2555นี้นะคะซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่วันสถาปนาของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมี2โครงการใหญ่ๆด้วยกันก็คือโครงการแรกจะเป็นโครงการการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำประสิทธิภาพสูงนะคะโครงการที่2ก็คือเป็นโครงการการออกแบบเว็บไซต์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากนักนะคะก็จะขอพูดถึงโครงการการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำประสิทธิภาพสูงก่อนนะคะก็เนื่องด้วยสาขาวิชาเรามีจัดการเกี่ยวกับบริการวิชาการแก่สังคมนะคะและในการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมนี้เพื่อให้รองรับถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาวิชานะคะซึ่งก็จะมีอยู่หลักๆ2หลักสูตรในระดับปริญญาตรีด้วยกันก็คือหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้นะคะก็ได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการออกแบบกังหันน้ำนะคะประสิทธิภาพสูงนะคะโดยก็จะให้ผู้เข้าร่วมสนใจนะคะซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษานะคะร่วมสนใจในการมีแนวคิดดีๆมาออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ประกวดกันนะคะโดยที่นักศึกษาท่านใดที่มีความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็นำไอเดียนั้นหรือความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้นะคะกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆได้นะคะในหน่วยงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาทั่วประเทศหรือระดับปริญญาตรีทั่วประเทศนะคะที่มีความรู้หรือการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาอยู่บ้างนะคะแล้วก็นำผลการออกแบบพัฒนานั้นเข้าร่วมประกวดนะคะกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะคะทั้งนี้ในการประกวดครั้งนี้นะคะก็มีการมอบเงินรางวัล นะคะเรียกว่าเป็น STOU Product Design Award นะคะของปี2012นี้นะคะวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการเราก็คือนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นะคะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรมย้อนกลับนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น reverse engineering นะคะเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราก็นำมาสร้างผลิตภัณฑ์ได้จริงนะคะหรือว่าในขณะที่เราเรียนอยู่มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้หลักการนี้นะคะมาออกแบบกังหันน้ำประสิทธิภาพสูงกันได้นะคะและที่สำคัญก็คือเพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะคุณสมบัติผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการก็คือเป็นนักศึกษานะคะที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษานะคะซึ่งสามารถประกวดได้นะคะในลักษณะเป็นทีมนะคะซึ่งทีมหนึ่งก็ไม่เกิน3คนนะคะจะเป็นคนเดียวก็ได้2คนก็ได้หรือว่าไม่เกิน3คนนะคะข้อกำหนดก็มีอยู่ว่าข้อ1ก็คือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องจะในการทำกังหันน้ำประสิทธิภาพสูงนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันก็ต้องใช้ปั๊มน้ำขนาดต้นกำลังไฟฟ้าที่ไม่เกิน60วัตต์นะคะโดยที่ผู้จัดทำนี้ก็ต้องจัดหาจัดทำขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดเนี่ยต้องออกแบบนะคะให้เห็นถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในรูปพลังงานให้กลายเป็นพลังงานสุดท้ายหรือเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นโหลดเอาท์พุต เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟสัญญาณเสียงต่างๆเป็นต้นนะคะขนาดโครงสร้างของชุดกังหันเนี่ยนะคะก็จะต้องมีขนาดไม่เกิน800คูณ800แล้วก็คูณ800มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ชุดโครงการของกังหันน้ำที่ทำขึ้นมาจากวัสดุต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้เลือกใช้ของการแข่งขันเลยนะคะว่าผู้แข่งขันเนี่ยถนัดผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากอะไรก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้นะคะผลงานที่ต้องส่งเข้าในรอบคัดเลือกนะคะก็คือมีผลงานที่ต้องส่งมาก็คือแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ภาพประกอบสี3มิตินะคะไอโซเมตริกนะคะแล้วก็เป็นแบบประเมินผลความพึงพอใจของการจัดส่งนะคะจากข้อ1ถึงข้อ3ที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นเอกสารขนาด A4นะคะพร้อมไลฟ์ใส่ซีดีมานะคะเป็นไฟล์จุด PDF นะคะแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะที่สาขาวิชานะคะเดี๋ยวกูก็จะบอกกำหนดการของโครงการให้นะคะถ้ามีนักศึกษาคนไหนสนใจนะคะหรือว่ามีโรงเรียนต่างๆหรืออาชีวศึกษาต่างๆนะคะที่เรามีเพื่อนหรือว่ามีผู้รู้จักอยู่นะคะก็สามารถไปแนะนำให้ส่งมาออกแบบได้นะคะเกณฑ์การตัดสินในรอบคัดเลือกนะคะดูจากอะไรบ้างนะคะในที่นี้เราก็จะดูจากความเป็นไปได้ของโครงการนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 40% ว่าถ้าเราทำมาเป็นกังหันน้ำประสิทธิภาพสูงแล้วจริงๆเนี่ยมันสามารถมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ความสวยงามของความสวยงามของตัวกังหันนะคะคิดเป็นร้อยละ 20% นะคะแล้วก็ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีก 20% และที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือประโยชน์ในการใช้สอยนะคะอีก 20%นะคะทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำโปสเตอร์รวมทั้งแสดงนิทรรศการนะคะขนาด A2 นะคะตามเทมเพลตที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นะคะโดยที่ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกเนี่ยจะได้เงินสนับสนุนทีมละ 1,000 บาทนะคะโดยที่ผู้ต้องสนใจนะคะที่ร่วมโครงการก็สามารถจัดส่งโปสเตอร์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาได้นะคะภายในวันที่31สิงหาคมนะคะก็ยังพอมีเวลาอีกประมาณ1เดือนนะคะสามารถทำโครงการเข้ามาได้นะคะแล้วก็พูดได้รับเงินสนับสนุนทำผลิตภัณฑ์จริงจำนวน 3,000 บาทด้วยนะคะโดยนำผลงานผลิตภัณฑ์จริงมาแสดงนะคะเมื่อผ่านรอบคัดเลือกแล้วส่งผลงานมานะคะส่งผลงานแนวคิดมานะคะก็จะได้รับเพื่อร่วมโครงการเนี่ยจำนวน 1,000 บาทนะคะแล้วเมื่อผลงานผ่านรอบคัดเลือกแล้วนะคะก็จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาทนะคะเพื่อไปใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์จริงนะคะ 3,000 บาทแล้วก็นำผลงานจริงนั้นที่เราผลิตขึ้นตามแนวคิดหรือที่เราออกแบบไว้นะคะมานำเสนอนะคะเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินนะคะแล้วก็ประกาศผลในวันที่4กันยา2555นี้ค่ะผลงานที่ต้องส่งในรอบตัดสินนะคะก็คือจะมีโปสเตอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จริงนะคะเกณฑ์การตัดสินของรอบตัดสินนะคะจากที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วถึงเกณฑ์การตัดสินในรอบคัดเลือกนะคะทีนี้เมื่อผ่านรอบคัดเลือกแล้วนำมาผลิตกังหันจริงแล้วเนี่ยนะคะเกณฑ์การตัดสินในรอบตัดสินก็ประกอบไปด้วยหนึ่งการนำเสนอของทีมนะคะก็นักเรียนก็จะต้องมานำเสนอด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การตัดสินอยู่ร้อยละ 10% นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพทางกลของผลิตภัณฑ์นะคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะว่ากังหันเราเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไหมนะคะคิดเป็นร้อยละ50นะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเกณฑ์การตัดสินทางด้านของความสวยงามร้อยละ20แล้วก็เกณฑ์การตัดสินในทางด้านความเป็นนวัตกรรมนะคะหรือว่ามีแนวคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่นำมาปรับปรุงใช้นะคะคิดเป็นร้อยละ20นะคะทีนี้ก็จะมาขอประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการของโครงการนะคะกำหนดการของโครงการก็คือนะคะรับสมัครนะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการก็จะตัดสินนะคะผลรอบคัดเลือกนะคะแล้วก็ตัดสินแล้วก็ประกาศผลวันที่5สิงหานะคะแล้วก็นำผลนั้นนะคะไปทำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริงขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งผลงานเข้ามานะคะภายในวันที่31สิงหานะคะแล้วก็จะตัดสินวันประกวดผลนะคะรางวัล นะคะในวันที่4กันยา2555นะคะซึ่งเป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราค่ะ ทีนี้คณะกรรมการตัดสินนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในภาคเอกชนที่นำผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับการออกแบบเนี่ยนะคะไปใช้งานจริงนะคะรางวัลที่จะได้รับนะคะก็จะมีอยู่4รางวัลด้วยกันนะคะนอกเหนือจากรางวัลที่มีการส่งผลงานมาเข้าประกวดแล้วนะคะรางวัลที่1ก็คือจำนวน1รางวัลนะคะเป็นเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทนะคะรางวัลที่2จำนวน2รางวัลเงินรางวัลละ 15,000 บาทนะคะรางวัลที่3จำนวน3รางวัลก็คือเงินรางวัลละ 7,500 บาทนะคะและสุดท้ายรางวัลยอดนิยมนะคะจำนวน1รางวัลนะคะรางวัลละ 10,000 บาทนะคะโดยทุกรางวัลนะคะไม่ว่าจะได้รับรางวัลที่1ที่2ที่3หรือรางวัลยอดนิยมแล้วก็ผู้ส่งผลงานมาเข้าร่วมประกวดนะคะที่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะก็จะได้รับประกาศเกียรติคุณนะคะเพื่อที่มาในการร่วมงานนะคะถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชานะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้ามาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สามารถจัดส่งเอกสารนะคะได้ทางไปรษณีย์นะคะอย่างไรก็สามารถโทรมาสอบถามสาขาวิชาได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็นับเป็นโครงการดีๆนะคะโครงการแรกของสาขาวิชาเรานะคะเป็นโครงการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำประสิทธิภาพสูงนะคะโครงการต่อมาที่จะขอกล่าวถึงนะคะก็คือโครงการประกวดเว็บไซต์นะคะโครงการประกวดเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะหากเรานึกถึงญาติพี่น้องเรานะคะอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ว่าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะคะหากเขาต้องการที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพียงพอในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะก็สามารถสร้างเว็บไซต์นะคะถ้าสนใจหัวข้อเหล่านี้นะคะก็สามารถออกแบบเว็บไซต์ซึ่งในการออกแบบเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ยังตอบรับกับวัตถุประสงค์ของสาขาวิชานะคะที่จัดเกี่ยวกับชุดวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์นะคะซึ่งอาจจะใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบเว็บไซต์นะคะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะคะต่างๆในการออกแบบเว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกก็คือนิสิตนักศึกษานะคะในระดับอุดมศึกษานะคะแบ่งเป็นประเภททีมก็คือทีมละไม่เกิน3คนนะคะเช่นกันกับการออกแบบกังหันนะคะอีกประเภทนึงก็เป็นนักเรียนนะคะในระดับชั้นมัธยมนะคะนักเรียนผู้สนใจนะคะอาจจะเป็นระดับชั้นมัธยมใดก็ตามนะคะที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์หรือออกแบบเว็บไซต์นะคะก็สามารถส่งผลงานมาเข้าประกวดได้นะคะก็ผลงานที่ส่งเข้ามานี้นะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าถ้าส่งเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะมีเงินสนับสนุนนะคะในการเข้าร่วมโครงการเช่นกันนะคะทีมละ500บาทนะคะสามารถส่งผลงานเข้ามาได้นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันนะคะแล้วก็เกณฑ์การตัดสินนะคะก็ขอให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้สนใจนะคะท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของสาขาวิชาได้เช่นกันนะคะที่ www.stou.th นะคะแล้วก็เข้ามาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารโครงการดีๆเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะต่อมานะคะในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้นะคะก็นานาสาระกับวิทเทคโนนะคะก็ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีๆนะคะที่เหมาะสมกับชุมชนหรือว่าประชาชนชาวไทยในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตภาคกลางของเรานะคะที่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะ 2-3 วันนี้มีฝนตกตลอดเวลาเลยน้ำจะท่วมไหมเอ่ยนะคะลองมาดูเทคโนโลยีแนวใหม่นะคะเกี่ยวกับบ้านลอยน้ำกันนะคะว่าบ้านลอยน้ำถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะสร้างบ้านหลังใหม่นะคะหรือว่าจะซ่อมแซมบ้านหลังเก่าที่จากปีที่แล้วน้ำท่วมยังซ่อมแซมไม่เสร็จเลยนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าน้ำจะมาหาเราอีกไหมนะคะลองมาฟังเทคโนโลยีดีๆเกี่ยวกับบ้านลอยน้ำกันนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมธรรมดาที่เราอาจจะคุ้นเคยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันน้ำท่วมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ ได้เรียกว่าเป็นอันตรายต่อเรานะคะและที่สำคัญก็คือยากต่อการป้องกันใช่ไหมคะแล้วน้ำท่วมก็เท่าที่ผ่านมานี้นะคะพูดถึงแนวคิดของบ้านลอยน้ำเนี่ยนะคะไม่ได้มีมาจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะเพราะว่าน้ำท่วมจากที่ได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะประเทศจีนนะคะปักกิ่งก็พึ่งอยู่ดีๆก็มีน้ำท่วมฉับพลันใช่ไหมคะอย่างฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ก็คือในต่างประเทศเนี่ยก็พบว่าได้มีบริษัทหนึ่งนะคะได้คำนึงถึงความอันตรายของน้ำท่วมนี้นะคะจึงได้มีการออกแบบบ้านนะคะประเภทหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อให้บ้านหลังนี้ไม่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วเมื่อน้ำมาเนี่ยบ้านก็ยังอยู่คงสภาพปกตินะคะก็บ้านก็ยังอยู่ที่เดิมด้วยนะคะไม่ได้ลอยหนีไปไหนนะคะถ้าเกิดมันลอยน้ำได้แล้วก็ยังกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะเมื่อน้ำลดบ้านก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะไม่ถึงกับนะต้องไปซ่อมแซมนะคะไม่ได้มีเชื้อราต้องมาขึ้นหรือแต่อย่างใดนะคะการออกแบบบ้านประเภทนี้นะคะก็มีคอนเซปต์นะคะคล้ายๆกับบ้านเรือนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้ตัวบ้านเนี่ยลอยตัวหรือว่ายกตัวขึ้นได้นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าเป็น first floor stationdevice นะคะซึ่งก็คือถังที่สามารถแยกบ้านลอยขึ้นมาเมื่อมีน้ำมานั่นเองนะคะก็คือหากมีน้ำมาอยู่บริเวณบ้านเรานะคะบ้านก็จะเริ่มยกตัวขึ้นหรือลอยตัวขึ้นนะคะเมื่อมีระดับน้ำสูงขึ้นถึงตัวถังเนี่ยที่อยู่ข้างใต้บ้านเนี่ยนะคะก็จะหยุดยกตัวเมื่อระดับน้ำคงที่นะคะนี่ก็เป็นการลดความเสียหายต่างๆที่เกิดกับอุปกรณ์ภายในบ้านได้นะคะนอกจากนั้นการออกแบบนี้ก็ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ต่อครอบครัวของเราด้วยนะคะรวมทั้งเราก็สามารถอาศัยอยู่ในบ้านที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นบ้านลอยน้ำได้นะคะอันนี้ก็ไอเดียมาจากต่างประเทศก่อนนะคะทีนี้มาดูว่าเบื้องหลังของหลักเกณฑ์ของบ้านลอยน้ำแล้วเนี่ยนะคะเราในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งมาดูกันนะคะว่าตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะใช้หลักการอะไรในการที่จะทำให้บ้านยกตัวหรือลอยน้ำขึ้นมาได้นะคะตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยการยกตัวลอยขึ้นของบ้านนั้นนะคะก็อาศัยแรงลอยตัวนั่นเองนะคะแรงลอยตัวคืออะไรนะคะถ้าเกิดพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วแรงลอยตัวก็คือแรงที่ช่วยพยุงวัตถุนะคะไม่ให้จมลงไปในของเหลวนะคะโดยมีขนาดขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเหลวนั้นนะคะว่าจะมีแรงลอยตัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงไปในของเหลวนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อกี้บอกว่าแรงลอยตัวก็คือแรงที่ช่วยพยุงไม่ให้วัตถุจมลงไปในของเหลวนะคะโดยที่มีขนาดขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเหลวนั้นนะคะทีนี้มาเจออีกคำหนึ่งและคำว่าความหนาแน่นนะคะความหนาแน่นของวัตถุคืออะไรนะคะความหนาแน่นของวัตถุก็คืออัตราส่วนระหว่างปริมาตรและน้ำหนักของวัตถุนั่นเองนะคะยิ่งโดยที่วัตถุที่มีความหนาแน่นมากนะคะจะมีน้ำหนักมากกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบในปริมาตรที่เท่ากันแล้วนะคะวัตถุที่มีความหนาแน่นมากก็จะมีน้ำหนักมากกว่านั่นเองนะคะด้วยหลักการใช้แรงลอยตัวโดยอาศัยแรงที่ช่วยพยุงไม่ให้วัตถุจมลงไปในของเหลวนี้นะคะโดยอาศัยความหนาแน่นของเหลวนั้นนะคะก็จะทำให้บ้านนี้นะคะลอยตัวได้นะคะมาใช้นั่นเองนะคะก็คือบ้านก็จะสามารถลอยตัวได้โดยใช้แรงลอยตัวคือวัตถุจะไม่จมลงไปในของเหลวนะคะเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวนั่นเองนะคะจากหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เราได้กล่าวไปนะคะถึงตอนนี้ก็ต้องขอพักสักครู่ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านลอยน้ำกันต่อค่ะ
อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครมาเคียงข้าง
อยู่ลำพังกับความ
แสงกำไรของดวงตะวันจะลับไป
เมื่อมองจันทร์ที่ลอยขึ้นมา
ดึกดื่นยันนี้และเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมองข้าง
อยู่เงาอยู่คนที่ปล่อยวาง
ก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใคร
ที่ได้กล่าวไปนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะเราก็เริ่มกังวลแล้วใช่ไหมคะเริ่มพอตอนฝนมาจะตกหลายๆวันหน่อยนะคะเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเรานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็คือ 2-3 วันนี้นี่เองนะคะก็จะมีพบว่าจะมีฝนตกอยู่ทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะหยุดนะคะอาจจะตกติดกันเป็นเวลา 6-7 ชั่วโมงนะคะประชาชนแถวนี้นะคะรวมทั้งทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในแถวๆนี้ก็เริ่มกังวลแล้วว่าเป็นคำถามที่ทุกคนพบกันเลยใช่ไหมคะว่าน้ำจะท่วมไหมน้ำจะท่วมไหมนะคะก็จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบ้านลอยน้ำที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้จากหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เราใช้แรงลอยตัวของวัตถุนะคะที่ดูจากความหนาแน่นของวัตถุมาสร้างบ้านลอยตัวแล้วเนี่ยนะคะทีนี้บ้านลอยตัวนี้นะคะนอกจากใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็ยังมีการปรับปรุงบ้านมาเรื่อยๆนะคะจากบริษัทที่คิดค้นบ้านลอยน้ำขึ้นนะคะก็ปรับปรุงบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะให้บ้านเนี่ยสามารถสร้างได้ในหลายๆภูมิประเทศนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะและนอกจากนั้นก็คือปรับปรุงความแข็งแรงนะคะทนทานพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทต่างๆนะคะหรือว่าผู้ออกแบบนักวิจัยนะคะว่าคาดการว่าสามารถออกแบบมาใช้งานได้นานหรือว่าต้องการใช้ในงานในระดับไหนนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีการออกแบบในระดับถึงว่าสามารถใช้งานได้อยู่บ้านหลังนี้ได้100ปีเลยทีเดียวนะคะโดยการปรับปรุงบ้านนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเติมแต่งอย่างมากมายนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่นะคะอันดับแรกเลยก็คือได้มีการเพิ่มเสาเข็มนะคะซึ่งสมัยยุคแรกๆของการทำบ้านลอยน้ำเนี่ยนะคะก็ทำด้วยไม้นะคะตอนนี้ก็มีการเพิ่มเสาเข็มขึ้นมานะคะข้อดีของเสาเข็มก็คือช่วยในการซัพพอร์ตนะคะให้กับคานนะคะเสาเข็มก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ข้อดีก็คือมีน้ำหนักเบา นะคะอย่างจะใช้ไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาเช่นใช้ลามิเนตบีมมาใช้ก็ได้นะคะในสถานการณ์ปกติที่น้ำยังไม่ท่วมเนี่ยนะคะเสาเข็มก็จะมีไว้ซัพพอร์ตตัวบ้านนั่นเองนะคะแต่เมื่อน้ำท่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยยึดติดนะคะให้บ้านเนี่ยลอยขึ้นเหนือระดับน้ำนะคะได้อย่างคงที่นะคะแล้วก็ยังแข็งแรงทนทานด้วยอีกด้วยนะคะนอกจากเพิ่มเสาเข็มที่ทำด้วยไม้นะคะซึ่งซัพพอร์ตให้กับมีความแข็งแรงทนทานแล้วนะคะก็ยังได้นำเทคโนโลยีมาทำเพิ่มขึ้นนะคะก็มีการสร้างเสาเหล็กนะคะ4เสานะคะขึ้นยึดไว้บริเวณมุมบ้านทั้ง4มุมนะคะเพื่อยึดคานในมุมตั้งฉากกับพื้นดินนะคะเพื่อข้อดีของการสร้างเสาเข็มทั้ง4มุมนี้นะคะเพื่อยึดบ้านเอาไว้เนี่ยนะคะข้อดีก็คือต้องการไม่ให้บ้านเนี่ยในขณะที่น้ำมานะคะแล้วบ้านเราลอยขึ้นใช่ไหมคะจากเหตุการณ์ของเราก็จะพบว่าถ้าบ้านเราลอยน้ำเฉยๆโดยที่ไม่มีหลักยึดอะไรไว้เพื่อต่อให้บ้านเราอยู่กับที่เนี่ยนะคะบ้านเราก็สามารถลอยจากกรุงเทพออกแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะลอยไปไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรามีหลักในการสร้างเสาเหล็ก4เสาขึ้นไว้เพื่อยึดคานแล้วเนี่ยนะคะในมุมที่ตั้งฉากกับพื้นดินแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขนาดน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะฐานของเสาเหล็กนี้นะคะที่ทำด้วยคอนกรีตเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากนะคะนอกจากนั้นเสาเหล็กนี้ก็เป็นเสาเหล็กที่มีเสาซ่อนกันอยู่นะคะถึง2ชั้นนะคะหรือว่าบางแหล่งผู้ผลิตนะคะเอกชนก็มีการนำเสาที่ซ่อนกันมากกว่า2ชั้นขึ้นไปก็ได้นะคะเพื่อเสาที่ซ่อนตัวกันอยู่2ชั้นหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะคะก็คือเพื่อช่วยในการยกตัวของบ้านนะคะให้สูงขึ้นกว่าปกตินะคะและในขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านก็จะยกขึ้นโดยใช้ First Flotation Device เนี่ยนะคะในตอนนั้นสายไฟฟ้านะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าพอบ้านเราลอยขึ้นแล้วทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊พอบ้านลอยเสร็จแล้วสายไฟต่างๆที่เราต่อไว้นะคะจะทำอย่างไรนะคะสายไฟฟ้าต่างๆที่กระแสไฟฟ้าส่งมาให้ถึงบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะถูกตัดออกจากแบบบ้านของเราเนี่ยโดยอัตโนมัตินะคะจากบ้านเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะบ้านก็ได้มีการต่อเติมบ้านลอยน้ำนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะก็ได้มีการต่อเติมในส่วนของนอกจากมีตัวบ้านเพื่อให้เราอยู่อาศัยแล้วก็ลอยน้ำนะคะเพื่อให้วัสดุในตัวบ้านของเราหรือทรัพย์สินของเราปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการต่อเติมในส่วนของถังเก็บน้ำเสียแล้วก็ถังเก็บน้ำสะอาดให้เราได้เช่นกันนะคะหากเรามีของเสียอะไรนะคะไว้สำหรับการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าเมื่อมีของเสียเนี่ยก็จะกักของเสียไว้ให้เรานะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดเพียงพอในการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เราก็คาดหวังว่าอาจจะอยู่ได้สักประมาณเดือนนึงนะคะก็คือว่าน้ำก็น่าจะลดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าถูกตัดกระแสไฟฟ้าหมดแล้วภายในบ้านก็จะไม่มีคราวที่แล้วนะคะมีคนบอกว่าน้ำท่วมบ้านอยู่ในบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าทนอยู่ในบ้านนี้ก็ถูกตัดไฟใช่ไหมคะก็ไม่สามารถใช้น้ำใช้ไฟได้ก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะบ้านลอยน้ำของเรานี้นะคะก็มีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องปั่นไฟภายในบ้านนะคะทันทีที่บ้านถูกยกขึ้นนะคะแล้วระบบไฟเนี่ยถูกตัดออกนะคะเครื่องปั่นไฟภายในบ้านเนี่ยก็จะทำงานแทนโดยอัตโนมัตินะคะและเมื่อน้ำลดสู่สถานการณ์ปกติบ้านกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยก็จะถูกเชื่อมต่อกลับมาอย่างเดิมโดยอัตโนมัติเช่นกันนะคะก็จากหลักการเบื้องต้นของบ้านลอยน้ำที่ได้กล่าวไปนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะว่าใครที่มีแนวคิดในการสร้างบ้านใหม่นะคะหรือว่าในการปรับปรุงบ้านนะคะก็อาจจะมีหลายคนที่เริ่มสนใจนะคะในการคิดค้นประดิษฐ์หรือว่าอยากจะมีบ้านลอยน้ำขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับในเมืองไทยของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งช่วยเหลือหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่เราอย่างมากมายนะคะจากที่เราดูตามข่าวสารนะคะทางทีวีหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะพบว่าจะมีคนประดิษฐ์อะไรคะสุขาลอยน้ำใช่ไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่เช่นกันนะคะก็คือบ้านลอยน้ำนะคะหรือว่าในแบบบ้านลอยน้ำนี่นะคะก็นำไปปรับใช้นะคะกับบางบ้านนะคะหรือบางโครงการก็จะทำเป็น ที่จอดรถยนต์ลอยน้ำได้เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราเคยโดยสารทางเรือนะคะก็จะเห็นว่าโป๊ะที่อยู่ในริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังลอยน้ำอยู่ได้ใช่ไหมคะก็ใช้น่าจะใช้หลักการแล้วก็เหตุผลเดียวกันนะคะแต่ก็จะมีการออกแบบให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับรูปแบบของบ้านที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะสำหรับในประเทศไทยของเรานะคะบ้านลอยน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดค้นมาแล้วกว่า7ปีนะคะก็ถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถไปศึกษาข้อดีข้อเสียของบ้านลอยน้ำเนี่ยได้เพิ่มเติมนะคะและที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการให้แบบบ้านลอยน้ำนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็เนื่องจากบ้านลอยน้ำเนี่ยนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีการใช้งานมากว่า7ปีแล้วเนี่ยนะคะทางกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกแบบบ้านลอยน้ำเป็นแบบบ้านนะคะให้กับประชาชนนะคะสามารถไปขอแบบบ้านได้ฟรีนะคะโดยแบบบ้านนี้นะคะรวมไปถึงแบบบ้านเชิงสถาปัตยกรรมนะคะแบบบ้านวิศวกรรมโครงสร้างนะคะรวมทั้งแบบงานประกอบไฟฟ้าที่บอกว่าสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าอย่างไรที่เวลาน้ำมาเนี่ยก็ตัดอัตโนมัตินะคะพอบ้านลอยขึ้นไปพอน้ำลดลงในระดับเดิมก็สามารถต่อไฟใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะรวมทั้งแบบงานที่ประกอบสุขาภิบาลด้วยนะคะก็สามารถมีแบบบ้านให้เราสามารถไปขอใช้ได้นะคะสำหรับบ้านใครนะคะใกล้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สามารถเข้าไปขอแบบบ้านดังกล่าวมาใช้ทดลองดูได้นะคะและถ้าเกิดใครต้องการรายละเอียดมากกว่านี้นะคะก็สามารถได้ไปศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก่อนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถเสิร์ชได้จากwww.google นะคะก็เข้าไปเสิร์ชนะคะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็บ้านลอยน้ำนะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านลอยน้ำให้นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือค่าใช้จ่ายนะคะประมาณราคาของการก่อสร้างก็มีอยู่ในเว็บไซต์ด้วยกันนะคะสำหรับบ้านที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ100ตารางเมตรด้วยกันนะคะถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่นะคะเท่าที่ดูจากแผนผังของกรมโยธาธิการที่มีให้กับประชาชนนะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ค่าก่อสร้างนะคะก็อยู่ที่ประมาณหลังละ7,000 บาทนะคะ700,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ก่อสร้างเองนะคะเป็นบริษัทนะคะหรือว่าไปจ้างเขาทำเนี่ยนะคะใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ900,000นะคะก็นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะก็ทดลองไปศึกษาดูก่อนได้นะคะเพื่อที่จะเป็นไอเดียสำหรับการเตรียมต้อนรับน้ำนะคะที่ก็คาดหวังว่าคงจะไม่มาเยี่ยมน้องน้ำก็คงจะไม่มาเยี่ยมเยือนเราอีกนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีสาระดีๆกับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในวันนี้นะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับบ้านลอยน้ำค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสาขาวิทย์เทคโนมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันอีกนะคะก็คราวหน้าเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเราเป็นชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะใช้ไอทีเป็นประจำนะคะก็อาจจะต้องทราบว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะคะที่สามารถมีประโยชน์สำหรับเรานะคะสำหรับรายการนานาสาระกับวิทย์เทคโนก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะที่ฟังแล้วนะคะอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะคะทางสาขาวิชานะคะก็ได้มีหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกวิชาที่เน้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจนะคะวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าเป็นเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถสนใจแล้วก็สามารถที่จะสอบถามมาที่สาขาวิชาได้นะคะแล้วก็รวมทั้งเข้ามาศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชานะคะแล้วก็ยังมีหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะท่านใดที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะดูแลเครื่องผลิตหรือว่าวัสดุต่างๆนะคะก็จะมีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะให้เราสามารถเลือกเรียนกันได้นะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่สาขาวิชานะคะ02 02-504-8191-3 นะคะหรือว่าติดต่อมาที่เว็บไซต์ของสาขาวิชานะคะซึ่งทางสาขาวิชาก็จะมีคณาจารย์นะคะคอยตอบปัญหาให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้สนใจอยู่ทุกวันนะคะเข้ามาได้ที่ www.stu.ac.th นะคะเข้ามาสู่หน้าหลักนะคะแล้วก็เลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนอกจากนั้นนะคะอีกช่องทางนึงก็ยังมีFacebook นะคะของสาขาวิชานะคะก็สามารถนักศึกษาสามารถไปเสิร์ชได้นะคะ Facebook ของสาขาวิชาก็ชื่อว่า SciTech นะคะ SCI นะคะ TECH นะคะ STOU ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะนานาสาระกับวิเทคโนก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลียวเปลวสวยดุจดังหัวใจของ